Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, a emisiunii Școala Cuvântului. Astăzi, în cadrul celui de-al 8-lea studiu din ciclul intitulat Misionarii, vom discuta despre misiunea transculturală. Invitații cu care vom dezbate această temă sunt doamna Daniela Zaharia, bun venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Cu mare plăcere! Domnul Claudiu Manea, bun venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Domnul Alin Vișan, bun venit!
Bun găsit!
Și bun venit, domnule Ciprian Ciurea!
Bine v-am găsit și eu!
Îmi face plăcere să vă am din nou în emisiune. Și sper din toată inima să fie o emisiune în care ideile despre misiune să fie proaspete, să fie împrospătate, pentru ca să înțelegem destinul de creștini pe acest pământ. Am promis data trecută că ne spuneți ceva, domnule Alin Vișan, despre dumneavoastră, despre zona de unde veniți, unde ați crescut, despre viața personală și despre credința dumneavoastră.
Da, vin din... într-o zonă foarte frumoasă, pe malul Dunării, Drobeta Turnul Severin, acolo m-am și născut, am crescut, mă leagă foarte multe amintiri. Sunt de profesie traducător și ocazional predau și cursuri de limbi străine. Am uneori contact direct cu, direct cu oamenii. Am o soție de care sunt foarte apropiat, o fată de care iar suntem toți apropiați unul de celălalt. Și... să vă spun pe scurt, eu până la 20 de ani n-am avut tangență cu Biblia.
Da, spuneați săptămâna trecută că ați fost ateu.
Da, spuneam că am fost ateu și am făcut armata în timpul Revoluției.
Și 1989.
89. Și au fost niște vremuri cam tulburi, am fost scoși din unitate, ne s-au dat cartușe, 60 de cartușe, cu gulon pe țeavă. Credeam că mergem la război și am traversat niște experiențe limită, ceea ce m-au... fapt care m-a pus pe gânduri.
Și de ateu fiind, v-ați...
Da, aveam și căutări. Aveam căutări înainte, dar nu legate de Biblie, de altfel de spiritualitate. Am avut câțiva colegi creștini cu care am discutat și am citit cărți, am meditat, m-am gândit și am descoperit o prezență care m-a călăuzit.
Practic, ați reinterpretat toată viața dumneavoastră prin prisma noilor descoperiri despre Dumnezeu.
Da, am avut un fel de loc de recluziune unde am putut să am o introspecție și să-mi dau seama de cine sunt și ce caut.
Este cât se poate de normal și Apostolul Pavel l-a avut, deși nu a fost ateu, dar a trecut de la o convingere și o mentalitate la o alta total diferită.
Îți ia o perioadă destul de lungă.
Apreciez foarte mult că vă avem în emisiune împreună cu noi.
Mulțumesc.
Cum este în cazul dumneavoastră, domnule Claudiu Manea? Tot de acolo sunteți?
Nu, m-am născut la Calafat, în județul Dolj, dar sensul vieții m-a purtat de-a lungul timpului prin mai multe orașe ale țării. Craiova, București, Cluj. De un an m-am căsătorit, iar de numai câteva luni m-am mutat la Severin. Și așa ne-am cunoscut
în
cu toții.
În acel loc atât de frumos, adeosebit de frumos, cu doamna Daniela săptămâna trecută și domnul Alin, da?
Da, de câteva luni, așa cum spuneam, m-am mutat la Severin. Acolo lucrez la o editură cu mini-tipografie, unde tipărim cărți de un tiraj de maxim 1000 de exemplare. Tipărim reviste și alte lucruri ce țin de producția publicitară, flyere, afișe, pliante. Asta este o parte din activitatea pe care o desfășor acum la Severin. Iar legat de partea spirituală la care au făcut referire și ceilalți invitați, nu pot să spun că l-am întâlnit pe Dumnezeu într-un anumit moment din viața mea. Pentru că m-am născut într-o familie creștină adventistă de ziua șaptea practicantă.
Ați crescut practic cu noțiunile despre credință.
Am crescut cu noțiunile de mic fiind, am fost învățat și pur și simplu Dumnezeu a locuit întotdeauna între noi și așa l-am putut.
Deci dumneavoastră vi se pare normal să fiți credincios?
Da, mi se pare absolut normal să trăiești pe astfel de viață.
Nu știți o altă perspectivă, nu vă puteți imagina cum e să fie ateu.
Nu, doar din experiența altora sau din ce am citit despre alții.
Am înțeles. Mulțumesc. De asemenea, suntem încântați și de prezența dumneavoastră aici. Și aș dori să introducem studiul pe care îl avem despre misiunea transculturală, spunând prietenilor noștri că unii dintre noi, creștinii, în general, considerăm că avem o misiune de îndeplinit. Luăm în serios marea trimitere a Domnului Iisus Hristos și pentru împlinirea acestei misiuni facem uneori și lucruri bune, dar fără un rezultat foarte vizibil, foarte mare. Poate că altfel ar sta lucrurile dacă ne-am strădui un pic mai mult să înțelegem lumea în care trăim. Tocmai de aceea discutăm așadar despre misiunea transculturală. Vă rog să explicați în câteva cuvinte termenul acesta transcultural și de ce este alipit de cuvântul misiune. Ce înseamnă misiune transculturală?
Vorbim săptămâna trecută de caracterul universal, mondial, dacă îl putem numi așa, da, al misiunii inițiate de Domnul Iisus Hristos, de Dumnezeu. Atunci când vorbim de misiune transculturală, ne referim la tot ceva inițiat de Dumnezeu, ce trebuie dus la oameni care vorbesc limbi diferite, sunt de naționalități diferite, se află în diferite colțuri ale lumii,
au tradiții și obiceiuri, moșteniri culturale.
Moșteniri culturale, da, diferite și poate total diferite de tot ceea ce gândim noi că ar trebui sau trebuie să fie în creștinism, sau tot ceea ce numim bun după creștinism. Mă refer sau ne referim la acea dragoste cu care se duce Evanghelia sau vestea bună către toți acești oameni.
Practic, dragostea este un limbaj universal pe care îl poate înțelege orice cultură.
Exact.
Dar sună provocator, să știți, este o adevărată provocare să te duci cu Evanghelia creștină în societăți sau în zone geografice care au atâtea bariere culturale. Practic, unde ar fi efortul? Pentru ei să ne înțeleagă pe noi sau pentru noi să înțelegem pe ei? Ar fi o întrebare bună pe care vreau să o discutăm. Însă, până atunci, aș vrea să trecem la un lucru cât se poate de concret. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, se relatează despre o întâlnire, o discuție pe care a avut-o Mântuitorul cu o femeie dintr-o altă cultură decât cea iudaică. Nu era foarte îndepărtată cultura aceasta, nici geografic, nici cultural, dar vorbim despre întâlnirea sa de la fântâna lui Iacov cu femeia samariteană. Întrebarea este, cine a avut mai multe bariere de trecut în cazul acesta? Domnul Iisus Hristos sau femeia samariteană? Și de ce? Vă rog.
Aș începe să răspund la această întrebare având puțin viziunea geografică a Israelului din timpul acela. Israelul era alcătuit din trei mari zone. Regiunea. Galileea în nord, Samaria la mijloc și Iudeea jos, în sud. Domnul Iisus a plecat din Nazaret, situat
în Galileea, în nord,
da, în diverse puncte de lucru, iar în cei trei ani ai săi, de la botez până la înălțare, a avut cel puțin 6 ocazii în care a lucrat transcultural.
Da.
Iar,
deci a interacționat cu diverse culturi.
Da, da.
Iar în cazul acesta, cu femeia din Samaria, cine a putut sau cine a avut nevoie să treacă peste mai multe bariere culturale?
Femeia,
el sau femeia?
Femeia samariteancă.
De ce? El nu are câteva bariere pe care a trebuit să le treacă ea.
Mai întâi, iudeii nu interacționau cu samaritenii decât economic.
Așa.
Pe vremea aceea. Apoi, nu era îngăduit ca un iudeu să stea în prezența unei femei decât dacă era rudă cu așa femeie.
Apoi era singură,
da,
la fântână.
Da, era și singură.
Da? Mulțumesc. Mai găsiți și alte bariere? Sau sunteți de aceeași opinie cu doamna Daniela că ea, femeia samariteancă, a avut cele mai multe obstacole de trecut? Sau aveți alte opinii?
Și ucenicii au avut multe obstacole de trecut.
În cazul ăsta vorbim doar despre el. Iisus a avut mai multe bariere de trecut în discuția cu ea sau ea,
deci,
în discuția
cu Iisus? Poate Domnul Hristos în sensul că provenea dintr-un mediu care avea asemenea bariere, dar el nu a avut, pentru că el țintea sufletul omenesc dincolo de bariere și se vede în acest capitol spre final cum este adevărata închinare, care transgresează, să folosesc ceva, da, cu trans înainte, transcende, care depășește, asta este ideea, depășește cultura, limitele culturale, limitele sociale, limitele legate de sex, de religie, de orice.
Eu personal, da, cred că era reciproc. Cred că ar trebui să împărțim.
S-au zis.
De ce pentru un iudeu să stea de vorbă cu un samaritan, era, cred că nu era urăciune mai mare. să ne aducem aminte
puțin de... Era o rasă superioară sau de ce?
Nu, pur și simplu, evreul era evreu și atât. După asta pui punct. Restul
avea
nu conta.
O mândrie personală, națională.
Imaginați-vă că toată zona acestea a Samariei era locuită de niște popoare aduse sau importate, dacă da. Putem spune așa, de Imperiul Asirian, odată cu cucerirea în anul 722.
Era o populație pestriță,
deci
amestecată.
O populație pestriță, numai că, dincolo de chestiunea asta, acolo era o altă religie, separată de tot ce... Era un fel de copie, o replică, dacă putem spune.
O replică nereușită.
Și să ne imaginăm un pic scena. Domnul rămâne la fântână, nu se duce în cetate. Ucenicii se duc să caute mâncare.
Deci a fost o barieră peste care deci, nici el n-a putut să treacă, nu?
Nu sau? Că n-a, pur și simplu a intrat un pic în rolul evreului, care trebuia să joace după un anumit rol. Avea niște lecții de dat ucenicilor și de dus mântuire în cetatea respectivă. Și intră cumva în tiparul unui evreu al secolului I.
Clasic.
Clasic. Imaginați-vă că după interacțiunea cu această femeie la fântână, schimbul de idei, dăm să beau. Cum să bei? Tu de la mine? Cum tu ceri de la mine, sunt expresivi.
Nici măcar nu trebuie să-mi vorbești.
Deci nici măcar nu trebuie să-mi vorbești. Ușor, ușor presară cuvântul vieții veșnice. Să nu uităm versetul 27, când vin ucenicii și îl zăresc că vorbește cu o femeie.
E, se miră ei, da?
Deci se miră acolo, exact cum spunea doamna Daniela, un bărbat nu stătea niciodată de vorbă cu o femeie decât în alte scopuri, decât cele normale ale unui om care își păstrează renumele. Și să nu uităm că după experiența aceasta de la fântână, femeia merge în cetate și este, dacă vreți, primul misionar, da, are și rod.
Da. Da, da, da.
Și Scriptura ne spune că două zile mai stă acolo. Asta știți ce înseamnă? Că
deci Domnul, Iisus
Hristos,
acea...
Domnul Iisus Hristos barieră. Nu doar că a venit să joace acolo, cum ar fi trebuit să facă orice evreu, ci trece peste niște bariere și merge și doarme în patul samaritenilor. Mănâncă din aceleași
vase,
farfurii,
da?
Vase,
masă?
Da? Stă la aceeași masă și spune Scriptura că a avut un impact fenomenal prezența sa acolo. Și ucenicii erau uimiți.
Acum eu v-am întrebat cu un pretext lucrul acesta și pretextul este următorul. Să pun următoarea întrebare, care sună așa. În prezent, cine are mai multe bariere culturale de trecut? Misionarul care vestește Evanghelia sau cel căruia îi se vestește Evanghelia?
Eu cred că misionarul are mai multe bariere de trecut și am să justific
interesant răspunsul.
Chiar prin episodul pe care l-ați tratat din Biblie anterior. Iisus se întâlnește cu o femeie samariteancă. Cred că femeia n-a avut absolut nicio barieră.
Ea cine era... a vorbit primul?
A vorbit Iisus.
Iisus.
El a deschis cuvântul, deci el era misionarul. El trebuia să treacă peste bariere. El nu trebuia să vorbească cu o femeie. El nu trebuia să stea singur și a făcut-o. El a trecut peste toate aceste bariere și în final răspunsul este foarte simplu. Cel care este, care primește, cel care ascultă cuvântul misionarului, nu are nicio barieră de trecut decât să asculte, să înțeleagă și să accepte. Absolut nimic altceva. Pe când cel care trebuie să aducă un cuvânt, trebuie să ține cont de...
Foarte interesant ce spuneți, mulțumesc. Deci, practic, dacă vrei să duci Evanghelia, trebuie să te pregătești, să te adaptezi, să treci peste niște prejudecăți personale, peste niște bariere pe care le ai, culturale eventual, și să sper că te vei putea apropia de celălalt ca să-l înțelegi în nevoia lui, în propriile lui prejudecăți, sau să-i demontezi propriile bariere culturale pe care le are, sau de orice altfel, ca să te poți face înțeles. Mulțumesc. Vreau să mai adăugați ceva?
Da, legat de episodul acesta din Biblie, femeia n-a avut absolut nicio barieră. Însă și prin faptul că stătea de vorbă cu un bărbat la fântână. Experiența vieții ei ne arată că ea chiar a trăit cu mai mulți bărbați și probabil că nu era o problemă să discute cu cineva. A rămas surprinsă doar că un iudeu vorbește cu o femeie, când știa foarte bine că iudeii nu vorbesc cu alte rase.
Acum, când vorbim de bariere, să nu ne imaginăm că...
Le avem
în minte și imediat le-am ridicat într-un mod automat. L-am văzut că e mai de culoare, că e mai bine îmbrăcat, am ridicat imediat. Nu, ci sunt, e un bagaj, dacă vreți, pe care îl moștenim uneori, nici nu știi de unde ai o ură sau o repulsie față de anumiți oameni. Ce avem aici în contextul Evangheliei după Ioan, capitolul 4, e ceva sădit de generații acolo. Deci e într-un mod natural, cum tu vii să-mi ceri mie, adică barierele erau ridicate. Nu neapărat că le ridicaseră ei, ci pur și simplu au trebuit. Eu îmi susțin ideea că, și ca să dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră în prezent, eu cred că și cel care este beneficiarul mesajului biblic are nevoie să treacă peste anumite bariere. În ce sens? Haideți să ne gândim un pic care este sensul cuvântului misionar astăzi. Și când te duci într-un oraș și spui ce lucrezi, păi eu sunt misionar în orașul acesta. Deja oamenii ce au făcut? Te-au catalogat. Ești unul din ăla care...
Sau te privesc cu suspiciune, cum trecută domnul Alin.
Adică, până la urmă, misionar a ce? Care e misiunea ta? Păi să duc vestea bună. Deja cu și mai
ai venit să mă schimbi? Să-mi schimbi religia?
Să faci ce pentru mine, nu?
Da.
Adică sunt anumite... Hai să nu le numesc, să le numesc doar obstacole, anumite bariere peste care și beneficiarul Evangheliei trebuie să treacă, trebuie să...
Practic, dispoziția lui de a asculta
este
tot o dovadă că a trecut peste un obstacol, da? Din mintea sa, din sufletul său. Mulțumesc! Ce cazuri concrete relatează Evangheliile despre modul cum a abordat Domnul Iisus Hristos aceste diferențe de natură culturală, rasială, socială, etnică, atunci când a vorbit oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu? Sunt mai multe episoade. Le vom lua eventual pe rând, sper să avem timpul acesta. Deci, cazul concret despre cum a abordat el aceste diferențe culturale.
Există un episod în Evanghelie în care un sutaș roman are un rob, un slujitor bolnav, pe moarte. Vine la Iisus și îi cere să îl vindece.
Vine el personal sau...
Nu, trimite pe cineva. Trimite pe cineva să facă o minune pentru robul lui. Este surprinzător faptul că Iisus nu creează nicio barieră și nu ține cont de niciun impediment, gândindu-se că el trebuie să facă o misiune doar pentru evrei, ci pur și simplu se adaptează situației și abordează problema fără nicio barieră. Îl vindecă pe omul acela de la distanță, cum spune Biblia,
da.
Dar ce este cel mai surprinzător la întâmplarea aceasta relatată în Biblie este că un roman vine la un iudeu. Iisus era un iudeu, un învățător, să facă o minune pentru el. Ceea ce e surprinzător este că mulți evrei nu-i cereau ajutorul lui Iisus și au ajuns să-i ceară alții care nu aveau nicio legătură cu poporul acesta.
Da. Este de asemenea interesant în același episod faptul că se menționează în Evanghelie că niște bătrâni ai iudeilor au venit să mijlocească la Iisus pentru acest roman. Ori, știind că națiunile lor erau...
În conflict.
Romanii stăpâneau, da? Iudeii erau subjugați. Da? Cum e posibil ca niște iudei, care îi urau pe romani, din adâncul sufletului, să mijlocească pentru un ofițer roman, că ăsta este sensul actual al cuvântului sutaș sau centurion, să mijlocească pentru un ofițer roman ca să-i facă Iisus, un iudeu, bine romanului?
Cred că o perioadă de conviețuire între iudei și romani e apropiat oarecum, deși pare ciudat. La nivelul omului de rând, să știți că nu erau mari diferențe între ei. Erau oameni, aveau aceeași nevoi.
Așa cum este și astăzi.
Cum este și astăzi?
Ceartă,
exact. Deci e o chestiune politică. Politică. A fost o chestiune politică. Iar probabil că acei oameni bătrâni erau niște înțelepți, care și-au dat seama că, de fapt, misiunea este alta.
Mulțumesc,
da, o completare la ceea ce spunea Alin. Acei oameni, într-adevăr, erau înțelepți, evrei. Dar dacă face referire la ofițerul roman, așa, cred că era un om cu caracter.
De ce credeți asta? Ce făcuse?
Însă și prin faptul că cere vindecare pentru un rob. El, conducător a 100 de soldați, cere ajutorul pentru un rob, un slujitor. Și slujitorii, dacă e să ne referim la perioada respectivă din antichitate, știm că se cumpărau, se vindeau, erau sclavi.
Da.
Și pur și simplu, ofițerul cere ajutor pentru robul lui. Asta înseamnă mult.
Omenie.
Omenie, da.
Da.
Și probabil că și ceilalți bătrâni din cetate, evrei fiind, au văzut lucrul acesta și au conviețuit bine împreună.
Interesant este că ei spun, merită să-i faci binele acesta.
Da,
de ce consideră că merită sotașul roman?
Meritul acesta ține de o chestiune pe care chiar Domnul Iisus Hristos o remarcă, că n-a văzut credință ca a lui nicăieri în Israel. Ce fel de credință? Adică ce credință? De unde e credința asta? Știți de unde? Pentru că spune aici Scriptura că Domnul mai să plece cu ei. Hai să merg să-i fac bine. Și omul spune așa, ce nu te mai osteni atât. Că eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. De unde nevrednicia asta? Doar din conștientizarea faptului că Iisus e Dumnezeu și El e om, n-aș zice. Aș merge mai mult pe chestiuni culturale, omul se vedea păgân, era din acela proscris căruia nu îi se adresează Evanghelia și știa că n-are sens să-l deranjeze. Tu vin în casa mea să vezi ce, că acolo poate sunt urăciuni pe care, lucruri pe care
se
voi...
Se gândea ca Iisus, un iudeu, să nu se simtă stânjenit.
Exact, să jignit, poate, interesant, de anumite chestiuni pe care le vede acolo. Poate că ar fi văzut un idolaș. Sau un...
Nu e un om care se pune în locul altuia? Și nu este aceasta garanția că vei înțelege omul acela că te pui în locul lui? Mm-hmm. Foarte interesant.
Și omul spune, eu sunt nevrednic. Uite, cum eu dau ordine și alții mă ascultă, sunt convins că dacă spui ceva, robul meu se face bine. Adică omul, de asta bătrânii și-au dat seama, Dumne, ăsta e cu totul special. Da.
Și Iisus spune, de altfel, adevărat vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Dar mă întorc la maniera în care au intervenit bătrânii pentru acest sutaș. Ei spun, merită să-i faci bine la acestea pentru că el ne-a zidit sinagoga. Uh-huh. Asta mi se pare extraordinar. Un roman, un ocupant, da? Un dojman al nației pe care a ocupat-o, să se îngrijească de binele nu fizic, nu material, spiritual al iudeilor. Și nu a făcut acolo, eu știu, un templu sau un altar zeilor romani, care aveau în Capitoliu o suită, o pleiadă de zei, le-a făcut o sinagogă pentru închinarea lor, la Dumnezeul lor. Cum mi se pare lucrul acesta? Ce mi se pare viziunea, mentalitatea unui asemenea om? Rog.
Este și o strategie izvorâtă din credința acestui centurion roman. Iar urmele acestei sinagogi se pot vedea și astăzi. Capernaumul este o ruină, dar sunt multe vestigii acolo rămase pe malul Mării Galilei. Și această grijă de a te ocupa de cei supuși, practic, ție, denotă și simțirile acestuia religioase, să zic așa,
căutările
lui, da, și faptul că a venit la Dumnezeul lui Israel,
da,
să ceară ajutorul la Iisus, da, este extraordinar. Și rămâne simbolul, centurionul roman, rămâne simbolul oamenilor care vor fi mântuiți din întreaga lume, care sunt chemați.
Interesant că zidește sinagoga, dar el n-avea cum să meargă să se închine acolo. Că nu era pentru el, nu? Da. E vorba de respect față de cel de lângă tine. E Dumnezeul tău, ți-l respect, da? Dacă tu așa înțelegi. Și când a descoperit că, de fapt, Dumnezeul acesta e altfel, merge și cere ajutor. E o chestie fantastică. Da, da.
Ce este surprinzător astăzi este că din tot Capernaumul, despre care vorbea și doamna Daniela, sinagoga este printre puținele edificii care au rămas în picioare. Am avut bucuria să văd locul acela și există casa soacrei lui Petru și în apropiere sinagoga. În rest, nu mai este nimic. Sinagoga a rămas.
Ce a făcut acest ofițer roman?
Durabil.
Interesant, mulțumesc.
Și în acea sinagogă au fost primele cuvântări ale Domnului Iisus. Începerea...
Acolo a făcut vindecări, da. Da? Acolo a predicat, acolo a învățat pe oameni. Mulțumesc. Acum vreau să vă întreb, care ar fi posibilitatea ca oamenii aparținând unor grupuri etnice, rasiale, sociale, diferite, se apropie între ei, așa cum s-a apropiat acest ofițer roman de iudei sau iudeii de el sau ei între ei? Cum ar fi posibil astăzi, când oamenii sunt foarte grabnici, a sublinia diferențele dintre ei?
Da, consider că legat de discuția anterioară, în momentul în care respecti pe cineva și te apropii omenești, e vecinul tău, e colegul tău de serviciu și îl respecti ca om, îi respecti și religia lui, chiar dacă este alta decât a ta,
da,
îi respecti și gândirea lui, chiar dacă diferă, și în momentul acela se pot crea punți. Pentru că dacă eu vin cu o idee preconcepută și încerc să-l conving pe celălalt, și am avut...
Că religia mea e mai bună decât a lui, nu?
Am avut momente de genul ăsta la început, cel puțin, când... un exces de zel, nu?
Da.
Mi-am dat seama că nu rezolvam nimic. Chiar dacă dovedeam că am dreptate, eram egoist. Vreau să-i impun eu ceva. Dacă
rămâneați cu dreptatea, o noțiune abstractă, da, și omul l-ați pierdut, da, prietenul l-ați pierdut.
Exact. Deci contează foarte mult prietenia, contează foarte mult relația.
Vorbeam în emisiunea anterioară despre baza misiunii care e în inima lui Dumnezeu și aceea că Dumnezeu e dragoste. În momentul în care scopul tău este să faci misiune, să spui ceva despre caracterul lui Dumnezeu care e dragoste, n-ai cum să spui altfel decât într-un ton de respect, cu dragoste, și tot ceea ce se întâmplă astăzi între diferite religii ale lumii, adică dintre adepții,
da,
mai multor religii, stare de conflict, de confuzie, de ură, de vrajbă, de ajungem până acolo să ne omorăm unii pe ceilalți, e altceva decât misiune, altceva decât pace, liniște și armonie.
Practic, aceste conflicte nu sunt altceva decât dovada faptului că oamenii nu pot sau nu vor să treacă peste barierele lor culturale și peste convingerea, indiferent cât de puternică este, pe care o au, că religia lor este mai bună decât a celuilalt.
Multe din aceste conflicte sunt și inflamate artificial, politic.
Da, sigur.
Pentru că oamenii, dacă conviețuiesc pașnic și trăiesc zi de zi, își trăiesc existența cotidiană, constată că au foarte mult în comun. Eu pe ideea asta marșez. Au foarte multe. Suntem la fel, de fapt, în esență.
Nu ne-a creat același Dumnezeu.
Exact, exact. Și avem aceleași nevoi fundamentale. Da.
Sunt impresionante cărțile care au fost scrise referitoare la experiențele din anii de asuprire socială a creștinismului, când în închisori, indiferent de confesiunea religioasă căreia îi aparții, toți creștinii s-au unit și s-au susținut unul pe altul acolo, în momentele acelea.
Deci vă referiți la epoca
anterioară,
comunistă, da?
Și nu numai.
Da, în închisori nu conta că ești ortodox, că ești catolic sau adventist sau de orice autoritate.
Pentru că au descoperit esența, au descoperit esența.
Da. Deci, practic, revin la întrebarea anterioară, ce anume ne unește? Ce n-ar putea apropia? În cazul ăsta, suferința?
Dragostea lui Dumnezeu. Da, dragostea lui Dumnezeu.
Suferința întotdeauna apropie. Solidarizează.
Solidarizează, sigur că da.
Pentru că simțim.
Dragostea?
Da.
E rău că ajunge să ne unească suferința și starea de conflict.
Dar ajungem acolo.
Ajungem. Pentru că uneori Dumnezeu îngăduie, uneori, poate de cele mai multe ori Dumnezeu îngăduie să mergem până acolo încât să fie caz de boală, de persecuție, ca să realizeze noi oamenii ceea ce n-am putut rezolva între noi în timp de pace, de armonie și liniște. Și e tragic.
Mulțumesc.
Elementele comune îi adună pe oameni. Și avem exemplu din Biblie, chiar în studiul nostru, în care 10 leproși sunt vindecați. Unul dintre ei era samaritean. Cum e posibil ca un samaritean să stea cu 9 leproși? Sau cum este posibil ca 9 leproși să stea cu un samaritean în același loc?
De altă naționalitate.
Da.
Chiar vreau să vă întreb. Dacă despre el se spune că era samaritean, ce putem spune despre ceilalți? De care grup etnic, național, social aparțineau?
Eu cred totuși că ei erau evrei și tocmai de aceea se face specificarea că celălalt era samaritean. Și totuși erau uniți. Uniți în aceeași problemă. Aveau deci, aceeași suferință.
Practic, iarăși ajunge la concluzia că suferința apropie
unește,
pe oameni. Da? Dar, de exemplu, despre faptul că Iisus s-a dus în Ținutul Gadarei și Ținutul Sidonului. Acolo a vindecat un demonizat în Gadara, în Ținutul Sidonului a vorbit cu o femeie, jucând iarăși un rol al unui iudeu foarte rigid,
scrupulos,
foarte inflexibil, scrupulos, da? Ei, întrebarea ar fi, ce rol ar putea avea pentru un creștin ieșirea, fie și din temporară, din cultura proprie, din propria mentalitate pentru a se apropia de oameni?
De fapt, asta a făcut creștinismul, asta a fost nota care a făcut diferența vis-a-vis de tot ce a fost înainte. Pentru că și până atunci, până la venirea lui Iisus Hristos în lume, până la momentul în care, la Marea Trimitere, a avut un popor. A avut niște oameni care, mă gândesc la perioada de glorie a lui Israel, perioada lui Solomon, împărăteasa din Seba vine, zice, rămâne mască. Nici jumătate din ce mi s-a spus
n-am auzit.
Da? Adică, cumva misiunea s-a făcut. Însă nota care a adus un plus, care a făcut diferența vis-a-vis de tot ce a fost până atunci, a fost aceasta că creștinul trebuie să fie, sau cum să numesc, spune Pavel că de acum nu mai este nicio barieră, nici iudeu, nici grec, ci suntem toți una în Hristos.
Da? Sau cum zice el, cu iudeu m-am făcut iudeu,
cu grec, cu cel care n-are nicio lege, măcar
da,
ca și cum n-aș avea o lege. Da?
Asta înseamnă adaptare, nu?
Contextualizare. Nu neapărat că tu îți schimbi principii de viață, nu neapărat că tu renunți la ce e nobil, ce e cinstit, ce e moral în tine, ceea ce e drept, ceea ce e adevărat, ci faptul că încerci să transmiți din ceea ce ești în limba celui de lângă tine. Potrivit culturii, potrivit tradițiilor.
Dar nu ar exista și pericolul ca el, creștinul sau misionarul, încercând să treacă peste aceste bariere culturale, să se adapteze, să contextualizeze Evanghelia potrivit mentalității sau nevoii celorlalți, să treacă într-o extremă, să încalce anumite principii etice, să încalce anumite principii morale în încercarea de a se adapta, de a deveni relevant?
Există pericole.
Care ar fi? Ce pericole ar fi aici?
Acela de a renunța la elementele
definitorii,
da, ale credinței, tocmai din dorința de a te adapta. Și totuși Domnul Iisus în Gadara a acționat ferm principiilor sale. Deși Gadara, pentru a ajunge acolo, a trebuit să treacă Marea Tiberiadei, Gadara actualmente este în Iordania, dar atunci era lipită prin Imperiul Roman Israelului. De asemenea, Domnul Iisus ajunge în nordul Galilei, actualmente pe teritoriul Libanului, da, în Tir și în Sidon. A acționat ferm, deși după demonizarea acelui om, reacția oamenilor...
Exorcizarea,
da? Reacția oamenilor nu a fost...
pozitivă.
Da, primitoare. Domnul
Iisus să pleci de la noi, pleacă de la noi.
Da. Au avut pierderi materiale.
Financiare,
da, de toate. Și plus că li s-a tulburat liniștea. Se pare că acel om era izolat, cu un anumit scop acolo și...
Am înțeles, Iisus a fost ferm, Iisus nu și-a încălcat principiile, în timp ce s-a adaptat, în timp ce a fost relevant, în timp ce a contextualizat, el și-a păstrat principiile ferme de viață. Dar, întrebam anterior, nu este posibil ca misionarul de astăzi, creștinul de astăzi, în încercarea lui de a deveni relevant, să treacă dincolo de bariera etică, morală, încercând să vestească Evanghelia? Da, care ar fi capcanele aici?
Este posibil. Ați făcut referire la un text al lui Pavel în care spune cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grec m-am făcut grec. Este o identificare cu cel căruia trebuie să-i vorbești. Dacă eu vreau să îl ajut pe un prieten al meu ca să nu mai consume băuturi alcoolice, asta nu înseamnă că în fiecare seară el când consumă trebuie să mă duc și să consum împreună cu el. Deci pot să mă apropii...
Să stau cu el la masă cu halba de bere în față.
Da, trebuie să existe totuși o limită cu această identificare.
Exact.
Să ne punem, sunt niște bariere pe care trebuie să ne le punem noi înșine atunci când abordăm astfel de contexte.
Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos avea o faimă așa negativă, dacă ar fi să... Ce e unul care mănâncă cu vameșii și cu prostituatele. Adică stai și te gândești unde a fost limita la el.
Deci era împreună cu ei.
Când? Da. Sau unde?
Când avea ocazia. Da. La
adică
masă, da?
Erau momentele acestea unde în casele lor, da? Adică dacă aveam un vameș, cine erau vameși? Erau cei care colectau taxe într-un mod mârșav, abuziv, dar nu era acolo cu ei când făceau lucrurile
erau
astea grotești. Ci era cu ei în momentele cele mai delicate, când omul se putea deschide, când putea fi sensibil la Evanghelie, când luau cina, ce era cina pe vremea aceea, era momentul când toată familia venea și cu bagajul zilei îl depănau.
Și câte învățături a rostit Iisus în asemenea momente?
În asemenea momente, da? Adică, legat de ce spunea Claudiu, e foarte important unde e limita asta, pentru că chiar în vestirea Evangheliei ai nevoie de limite. Ai nevoie să fii atemporal, să fii acultural, să fii... Da?
Cât mai adaptat,
însă fără a călca vreunul din principiile Bibliei pe care nici măcar Domnul Iisus Hristos în această apropiere de oameni nu le-a dat.
Ați putea să dați un exemplu sau câteva exemple concrete, unul, două exemple concrete despre ce poate face un misionar ca să nu-și încalce principiile nici ale lui sau cele morale, etice pe care le găsește în Biblie, repet, în încercarea de a transmite Evanghelia transcultural? Iată, suntem în secolul 21. Un om încearcă să vestească Evanghelia, să spună despre Iisus Hristos altuia. Și ca să devină relevant, trebuie să se apropie, să-L înțeleagă pe celălalt. Unde este limita de care vorbeați?
Cred că putem gândi puțin și matematic. Când adunăm două fracții, trebuie să aflăm numitorul comun.
Numitorul comun.
Deci există ceva comun în natura umană și de aici pornim. Există un psihanalist elvețian, Victor Frankl, care a scris o carte de excepție, În căutarea sensului vieții. Da. Omul acela a fost în lagăre de exterminare și a descoperit ce spuneam înainte, că oamenii sunt legați și dacă nu există acest sens, acesta este un fenomen universal, e o lege a Universului, nu ține de opțiunea noastră, e o lege universală. Omul are nevoie de sens. Organismul nostru funcționează după niște legi, nu le-am făcut noi, pe ele le constatăm.
Nevoile psihice, sunt în general aceleași.
Toate religiile recunosc asta, toți oamenii recunosc asta, numai că se opresc la un punct și noi trebuie să depășim acest punct și să ajungem la comunicare. Adică să încercăm să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă că de fapt noi nu vrem să schimbăm nimic în esență, noi vrem să completăm, să aprofundăm. Vrem să ducem
să
mai
deschidem departe. Direcții de gândire, orizonturi.
Ca el să descopere alte drumuri, nu să rămână acolo, cantonat.
Mulțumesc. A mai fost o relatare, este o relatare în Evanghelie, despre niște greci care au venit la templu să se închine. Probabil că era într-una dintre ocaziile de sărbătoare, cele trei sărbători pe care le aveau iudeii, într-o ocazie de felul acesta, și și-au exprimat dorința de a-L vedea pe Iisus. Cum comentați cererea lor? A fost o simplă curiozitate ca unor turiști din secolul 21, vrem să-L vedem și noi pe Iisus, să facem o poză cu El? Sau de ce-L căutau? Ce vă spune interesul grecilor pentru Iisus?
Nu erau niște greci oarecare.
Așa.
De obicei, dacă un grec ar fi fost la Ierusalim în perioada aceea, ar fi putut fi doar pentru tranzacții comerciale, pentru orice altceva, dar n-ar fi avut acces la templu unde era Iisus în contextul acela.
Deci
erau probabil niște greci prozeliți, da? Oameni poate tăiați împrejur, pentru că altfel n-ar fi avut niciun acces.
Iudei, în... deci.
Da, da. Și chestiunea asta mie îmi spune multe, foarte multe despre căutarea lor. E clar că nu...
Nu cumva erau niște iudei din diaspora? Din Grecia?
Este
iudei
foarte,
care trăiau în Grecia?
Este...
Posibil.
Nu m-ar deranja să fie niște iudei care trăiau, da, în Grecia, dar nu m-ar deranja și ar fi
să
mult
greci,
mai limitor să fie niște greci convertiți la iudaism.
Sigur.
Și cred că e mult mai așa cu... Da. Însă e foarte interesant că Iisus Hristos se află undeva trecut bine de jumătatea perioadei de lucru aici pe pământ,
da,
și a spus un verset fantastic în Sfânta Scriptură: după ce mă voi înălța, voi atrage la mine pe toți oamenii.
În ocazia aceea a spus.
Da. Da. Nici măcar n-ajunsese să se înalțe, nici pe cruce măcar, că deja oamenii începeau să vină la el. Au văzut chiar saducheii, fariseii, și de atunci dorința lor de a pune capăt lucrării sale. Și...
Căutat de greci, el a exclamat, a rostit acele cuvinte: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Deci, practic, dacă până atunci spusese ucenicilor sau apropiaților: nu mi-a sosit încă ceasul, ocazia aceasta în care este căutat de niște greci îl determină să spună: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Înseamnă că ceva important s-a întâmplat. Înseamnă că ceva important era în vizita aceea a grecilor și în interesul lor pentru el. Nu?
Era practic un semnal că lumea e pregătită să-l primească. Dacă a ajuns să spună și despre ucenici care mai avea multe să le spună, dar nu pot să ducă, făceau primii pași. Omenirea făcea primii pași ca să primească Evanghelia.
Era ca un văl care se lua de pe fața lor,
exact,
și începeau să înțeleagă cât de largă este misiunea și care are un caracter global, cum spuneam săptămâna trecută.
Și să ne aducem aminte cât de sceptici, chiar după înălțare, după primirea Duhului Sfânt, au fost ucenicii. Mă refer la întâmplarea din Faptele Apostolilor, când Domnul îl cheamă pe Petru într-un vis, într-o vedenie pe care o are, să se ducă în casa lui Corneliu, un sutaș roman. Nu era unicat. Deja Domnul mai interacționase cu sutași romani.
Da.
Doamne, stai așa un pic și până la urmă merge și are loc o minune acolo. Este revărsat
Duhul Sfânt. Deci vorbea tot despre o barieră.
Exact. Și deși reușește să depășească bariera asta culturală, mai târziu cade în aceeași capcană. Și mustrat fiind de Pavel...
Aș vrea să vă întreb, ce se poate distinge în prezent sau ce semnale se pot distinge cu privire la faptul că, așa cum a spus, lumea este pregătită să primească Evanghelia, să-L primească pe Iisus Hristos? O să asculte mesajul despre revenirea Lui. Distingeți asemenea semnale în lumea actuală? Sau sunt doar impresii?
Nu cred că sunt impresii, pentru că niciodată omenirea n-a fost într-o asemenea situație, chiar dacă Imperiul Roman, în perioada respectivă de gloria sa, de care Pavel spunea că era în toată lumea, în perioada modernă, orice eveniment care se petrece ajunge instantaneu.
Global.
Global. Și acum cu noua tehnologie am citit că există o nouă tehnologie care va face ca orice mișcare fizică a mea, a mâinii, în acest moment să se transmită instantaneu, însemnând cu o zecimă de secundă. Deci o comandă aproape în timp real asupra oricărui fenomen și oricărui mecanism care există în Africa, în America. Deci distanțele aproape, de fapt nu mai există distanțe.
Nu mai există, da. Nu mai contează.
Asta este statul global de care s-a vorbit atât de mult. Și asta...
Deci este un indiciu că lumea este pregătită
niciodată
pentru a nouă venire.
Niciodată nu a fost așa.
Foarte interesant. Mai găsiți și altele?
De asemenea, crizele astea nu le-aș numi neapărat financiare, ce țin de pace sau război în anumite zone ale lumii, ci de frământarea asta a omenirii. Oamenii sunt disperați după o soluție care să aducă pace, liniște.
În căutarea unei soluții.
Sunt în căutarea unei soluții. Să nu mai vorbim de starea așa de imoralitate, referindu-ne strict la țara noastră. Te uiți așa de lipsa de respect, de bun simț, de parcă toate au nevoie de o soluție. O soluție care este găsită aici pe paginile Sfintelor Scripturii de Iisus Hristos.
Vă rog, menționați-o dacă.
Mă gândeam la versetele acelea unde Domnul spune că Matei 24, veți vedea războaie, vești de războaie, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple. Veți vedea cutremure, boli de tot felul. Sfârșitul nu va fi atunci. De ce? A venit sfârșitul, până acum avem războaie, poate chiar la granița cu noi, sau vedem peste mări și țări. Am avut criză financiară și ce spaimă. S-au mai liniștit lucrurile, dar oamenii nu sunt liniștiți. Întrebați bancheri, oameni cu afaceri.
Nu mai populează nimeni spiritul acesta.
Da, exact. Sunt temerile astea care toate indică către ceva. Și Biblia spune că atunci când toate lucrurile astea o să se întâmple și când Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Se leagă foarte bine de ce spunea domnul Alin, că avem instant acces la internet, la televiziune, la telefonie, astfel încât mesajul Evangheliei din orice colț al pământului să se facă...
Deci există posibilitatea ca acum Evanghelia să fie vestită, cel puțin ca informație, în toată lumea.
În orice limbă.
În orice limbă,
la orice popor.
La ce mai gândit? Cel mai important. Îmi cer scuze, poftiți.
Vreau să adaug că, deși oamenii au încercat, omenirea a încercat să se salveze prin propriile forțe umane sau prin tehnologie, aceste două căi au dat greș și singura soluție care le mai rămâne este intervenția din afara Pământului. Spre această cale converg și părerile specialiștilor ale oamenilor de știință actuali. Deci omenirea nu se mai poate salva singură, nici prin forța proprie, nici prin tehnologie, ci trebuie intervenit de undeva din afara Pământului.
Oricât de mult ne-am frământa, soluția nu este la noi, ci este în afara noastră. Și a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dincolo de a fi sfârșitul, cum zic oamenii în general, este de fapt încheierea tragediei umane, da? Și începutul unei vieți noi, fără păcat, fără boală, fără moarte, așa cum a fost proiectată și creată la început.
Aici în Matei 24, apropo de ce spunea Ciprian, când spune începutul durerilor, se referă la durerile nașterii, este același termen grecesc.
Care anunță că
apare o nouă ființă, că apare un nou pământ, că apare o nouă rasă umană.
O nouă rânduire.
Deci asta este o speranță, este extraordinar. Deci nu se termină.
Abia începe.
Oameni de știință și noi ceilalți care citim presupunerile și ipotezele lor, vorbesc despre ere, era glaciară, era nu știu mai care, dar cred că aici este foarte potrivit să vorbim despre o nouă eră care trebuie să înceapă și care nu va imita nimic din ceea ce există în prezent, care este corupt, stricat, tot ce este în prezent și care nu va trece dincolo de bariera aceasta numită venirea lui Iisus Hristos.
Și ce e mai important, că va fi guvernată de Domnul Hristos. Se vorbește despre noua eră. New Age înseamnă noua eră. Da. Mai că asta este o eră care vine din interiorul omului, New Age-ul. Noi vorbim despre o eră...
Nu vorbim despre curentul New Age aici.
Vorbim despre o eră autentică în care avem garanția
a
lui Dumnezeu.
Sigur că da.
Fac referire la era, ținând cont de ceea ce spune Biblia, chiar Matei, capitolul 24, pentru că s-a făcut referire la el, versetul 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Practic, este un semn foarte clar scris în Biblie, legat de venirea lui Iisus și începerea unei noi ere, cum spune Alin. Atunci va veni sfârșitul. Când Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea. Și Evanghelia se propovăduiește în toată lumea, se vestește în toată lumea și tehnologia la care făceați referire ajută enorm de mult la răspândirea ei.
Mulțumesc că am ajuns din nou la cea de-a treia și cea mai scurtă parte a emisiunii, când vă invit să exprimați practic un lucru pe care vi-l propuneți în zilele următoare sau pe care îl sugerați prietenilor noștri, ascultători sau telespectatori, după caz, în legătură cu ceea ce tocmai am discutat. Am dezbătut aici ideea misiunii transculturale, nevoia de adaptare, nevoia de înțelegere a lumii în care trăim, ce lucru concret vă propuneți, începând cu domnul Alin, vă rog?
Îmi propun să caut câteva persoane care gândesc complet altfel decât mine și să încerc să îi înțeleg și să comunic cu ei, să trec dincolo de aceste
foarte
bariere.
Foarte concret și foarte frumos. Da. Mulțumesc. Doamna Daniela.
În profesia pe care o am, îmi propun și să respect pe cei din fața mea care gândesc altfel și social și religios, să-i prețuiesc în continuare și să fiu o carte deschisă a dragostei lui Dumnezeu pentru ei.
Mulțumesc, domnule Ciprian.
Eu îmi propun în primul rând să nu mai judec. În general avem tendința de a judeca după aparențe.
De eticheta.
De eticheta, în cel mai rău caz. Poate n-ajungem chiar acolo, dar cu judecățile suntem buni. Și cred că e un prim pas spre a-l înțelege pe cel de lângă tine, în vederea împărtășirii acestei comori pe care o avem, că Iisus Hristos este dragoste, că a murit pentru noi și că se întoarce.
Mulțumesc, domnule Claudiu Malea, ultimul cuvânt.
Îmi propun să văd în fiecare om faptul că este o ființă creată de Dumnezeu, la fel ca și mine, indiferent de statutul social, de educația pe care o are sau de cultura în care trăiește.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc din nou pentru prezența în emisiune și vă doresc să vă bucurați cât mai mult de acea zonă frumoasă de la Drobeta, Turnul Severin și să ne trimiteți și nouă imagini de acolo și de asemenea să-i salutați pe cei care sunt cunoscuți și care ne urmăresc poate la Speranța TV. Îi salutăm și pe această cale. Dragi prieteni, a fost al 8-lea studiu din ciclul intitulat Misionarii, în care am discutat despre misiunea transculturală. În mod esențial am înțeles în acest studiu că oricine vrea să schimbe lumea trebuie să o înțeleagă, dar are nevoie să se schimbe întâi pe sine. Dar despre aceste lucruri vom mai discuta și data viitoare. Până atunci, la revedere!